A Mirek se mě ptal, jestli vám dneska něco zakážu, tak já úplně nevím, jestli budu zakazovat, ale určitě bych se s váma rád podíval i do Božího slova a chtěl bych se zamyslet nad tím, že Bůh je Bohem národů, protože my jako Nehemie jsme úzce spjati z národy, s různými národy. A mě už několik let provází jedno takové místo z Bible, z Matoušova evangelia, tak jestli chcete, tak si můžete se mnou otevřít Matouše 4. kapitolu a budu číst od 13. verše. Opustil Nazaret a usadil se v Kafarnaum, při moři, v území Zabulon a Neftalím, aby se naplnilo, co je řečeno ústy proroka Izajáše. Země Zabulon a Neftalím, směrem k moři, za Jordánem, Galilea pohanů, lid bydlící v temnotách uvidí veliké světlo. Světlo vzejde těm, kdo seděli v krajině stínu smrti. Já jsem tímhle místem už několik let fascinován, a zejména tu pasáží, že lid, který sedí v temnotách, tak uvidí veliké světlo. A já tím, že poměrně často cestuju, a nejsem jenom ovlivněný kontextem tady naší středoevropské České republiky, ale vidím přesně na mnoha místech tady tyhle ty lidi, kteří sedí v krajině stínu smrti. A pro mě takový zlomový moment byl, když jsem byl jednou na severním Kavkazu. Potkal jsem tam ženu, která pocházela z Dagestánu, z poměrně radikálně islámské republiky, která patří do Ruské federace. A ona říkala, já pocházím z města, kde žije 30 tisíc lidí a já jsem jediná křesťanka. Neznám nikoho jiného, žádného člověka, za kterým bych šla, sdílela svoji víru, žádného člověka, s kterým bych se modlila, s kterým bych měla skupinku, než kvůli, že bych šla někam na shromáždění. Říkala, že uvěřila skrze dvě finské misionářky, které přijeli do Dagestánu a nějakým způsobem tam misijně působili. Ona říkala, v mém městě není jediný křesťan. A samozřejmě můžeme jít dál, jsou země, kde vládne tvrdý islám, kde vládne buddhismus a hinduismus a lidé umírají bez Krista. My jsme, možná pro nás to je malinko nepochopitelné, když to zasadíme do českého kontextu a teď, když si trošku budu vymýšlet, tak máme církev za každým rohem v uvozovkách. Když si člověk v Česku řekne, aha, asi nějaký Bůh je, a kdo by mi o něm mohl říct? Tak jo, tak jdu na internet, jdu do infocentra, nebo někoho se zeptám, kde tady je církev? A oni řeknou, nejlepší církev je tady v Čáslavi apoštolská, nejlepší pastor Mirek Kliment. A tak jsem si trošku zapřeháněl. No, tak. Ale jsou lidé, kteří nemají, kteří prostě po desítky a staletí let umírají bez Krista. Když to posuneme kousek dál, ke konci, zjevení 7.9. Potom jsem viděl, hle, tak veliký zástup, že by ho nikdo nedokázal sečíst. Ze všech ras, kmenů, národů a jazyků, jak stojí před trůnem a před tváří Beránkovou. Oblečení v bílé roucho, palmové ratolesti v rukou a volali velkým hlasem. Díky spasiteli Bohu našemu, sedícímu na trůnu, a Beránkovi. To je ta finální meta, kdy jednou budeme stát před Kristem a budou tam lidi ze všech národů, kmenů, ras a jazyků. A já vždycky v tom mám emoce, když tu tady tuhle pasáž. A protože vidím tu realitu, že na mnoha místech se tohle neděje, že na mnoha místech lidé umírají bez toho, aniž by poznali Krista. Jsou to přesně ti lidé, o kterých jsme četli, že sedí v krajině stínu smrti. Lidé, kteří si říkají, možná je něco víc než Buddha, možná je něco vyššího než je Allah, možná je nějaká vyšší síla, ale nemají nikoho, kdo by jim řekl, odpověď na tvoji otázku je Ježíš. A jak jsem říkal na počátku, já chci mluvit o národech. Slovo národ je v Biblii uvedeno 978krát. Já jsem to samozřejmě nepočítal, že dneska máme nástroje, které vám to takhle řeknou. Bůh nesmýšlí o národech jako o geopolitických celcích, ale jako o národnostních a jazykových skupinách. Například, když pojedete do Etiopie, tam je přes 90 národnostních skupin, 97 jazykových skupin. Mnohokrát ti lidé, když cestují z jednoho konce Etiopie na druhý a neměli základní vzdělání, tak si ani nerozumí. Což se děje i u nás, že? Když Pražák přijede do Brna nebo na, tak si taky nerozumí. I přesto, že mluví stejným jazykem skoro. Skoro, ano. Víte, já jsem dlouhé roky žil v takovém stereotypu, v takovém jako schématu myšlení, kdy jsem si říkal, vlastně Bůh vyvolil Izrael. Izrael je ten národ, který je na tom piedestálu a ty ostatní národy jsou tak někde v pozadí. A vždycky, když jsem přemýšlel o tom, že vlastně já nejsem Žid, aspoň o tom nevím teda, a můj dědeček se nemenoval Abraham ani Mojžíš, takže pravděpodobně asi nejsem, ale vždycky jsem si říkal, že jsem tak jako ten občan Božího království druhé kategorie. Nevím, jestli jste o tom taky tak přemýšleli někdy. Já několikrát, když jsem si říkal, no tak jo, tak Ježíš mě zachránil, ale nejsem ten pravý Izraelita, že? Ten vyvolený vlastně. A pak jsem si říkal, tak asi Izrael tak selhal, to čteme na mnoha místech, že v tom povolání, v tom, co jim Pán Bůh dal, k čemu je vlastně vybízel opakovaně, no tak Bůh se řekl, no tak Bůh si řekl, tak z toho požehnání něco pustím i těm pohanům. Já jsem se vždycky cítil jako ten pohan, samozřejmě omilostněný, očištěný, ale furt jenom ten pohan a ne Izraelita. Ale já si dneska myslím, že Izrael je samozřejmě vyvolený, o tom není pochyb a o tom samozřejmě není diskuze, ale že Bůh pohlíží na všechny národy úplně stejně. Protože když uzavřel smlouvu s Abrahamem, tak mu mimo jiné řekl, já ti požehnám a v tobě dojdou požehnání všechny národy. Neříká jenom izraelský národ a pak možná nějaké národy, že tak ty drobky z toho stolu jim schodíme, aby byly taky požehnáni. On říká, ne, v tobě budou požehnány všechny národy. A když byl vystavený chrám, tak místo pro pohanské národy mělo velikost několika fotbalových hřišť. To bylo místo, kde Pán Bůh vytvořil prostor, aby mohli přijít ti nežidé, ti neizraelité, aby přijali to požehnání, které Pán Bůh dával. Dokonce, když se Šalamoun modlil při zasvěcení chrámu, tak se modlil tuhle modlitbu, 1. královská 8, 41-43. Také přijde-li cizinec, který není z Izraele tvého lidu, ze vzdálené země kvůli tvému jménu, neboť budou slyšet o tvém velkém jménu a o tvé mocné ruce a o tvé vstažené paži, přijde-li a bude se modlit obrácen k tomuto domu, vyslyš v nebesích, v sídle, kde přebýváš a učiň vše, oč k tobě ten cizinec bude volat, aby poznali tvé jméno, a teď pozor, všechny národy země a báli se tě jako Izrael, tvůj lid, aby poznali, že se tento dům, který jsem vybudoval, nazývá tvým jménem. Bůh už ve starém zákoně nepřemýšlel pouze o Izraeli, ale o všech národech. Bible je protkána různými národy. Josef si vzal Egypťanku, Mojžíš přijal desatero v Saudské Arábii, což je trošku ironické z pohledu dnešní doby. Náman byl Syřan. Jonáš prorokuje v Iráku, v Mosulu, na Ninivských pláních, kde pracuje vlastně Beno s Hankou Pojnarovými, když jsme navštívili loni v lednu, bylo to fascinující říkat si, tady chodil Jonáš, tady chodil Abraham, tady na tomhle místě. Sudánci zachraňují Jeremiáše ze studny. David zpívá, že všem národům bude vládnout Ježíš Kristus. Lukáš je řekl, Ježíš Kristus nachází největší víru u Italů a Féničanů. Arabové, Iránci a Kurdové byli spaseni o letnicích. První sbory byly založeny v Turecku. Filip se potkal se Sudáncem v Gaze. a Timoteus a Titus jsou nežidovští misionáři. Bůh nedělá rozdíl. Bůh pohlíží stejně na všechny národy. A určitě znáte to místo, kdy Ježíš Kristus přichází do chrámu a vidí, že právě v tom místě, které bylo určené pohanským národům, aby přišli a uctívali Hospodina, tak se usídlili prodejci, nanosili tam spoustu věcí. To je místo, kdy vidíme Ježíše nejvíce rozlobeného. Vzal bič a vyhnal je ven. To asi není úplně laskavé, že? Když to zasadíme do nějakých reálí, představte si nějakou tržnici, nevím, jestli tady v Čáslavě je nějaká, určitě ano, a teď si představte, že byste přišli do prostřed té tržnice, kde se prodávají různé věci a řekli byste, přátelé, nezlobte se, my bychom se tady spolu chtěli modlit, mohli byste nám uvolnit prostor. A stejné situace asi čelil Ježíš, ještě mnohem komplikovanější. A tak vidíme, že bere bič a všechny je vyhnal ven. A on říká, můj dům bude domem modlitby pro všechny národy. Odkazuje se na Izajáše 7, kde Bůh říká, můj dům se bude nazývat domem modlitby pro všechny národy. Není to pouze pro vyvolený Izrael, ale pro všechny národy. Napadlo vás někdy spojení misie a uctívání? Jsme tady dneska měli fajn chvály, hezky vám to hrálo, bylo to super. Že tam je jasné propojení uctívání a misie. A je to z toho důvodu, aby se naplnilo to slovo, které jsme četli ze zjevení. Aby lidé mohli uctívat beránka ze všech kmenů, národů, ras a jazyků. Aby vykoupený lid mohl uctívat Ježíše. Římanům 10:12. Není rozdíl mezi Židem a Řekem, vždyť je jeden a týž pán všech, štědrý ke všem, kdo ho vzývají. Neboť každý, kdo vzývá jméno Páně, bude spasen. Ale jak mohou vzývat toho, v něhož neuvěřili, a jak mohou uvěřit v toho, o kom neslyšeli? A jak mohou slyšet, není-li tu nikdo, kdo by zvěstoval? Tohle se nějak musí stát v reálném světě. Ti lidé se zpravidla ráno neprobudí a neřeknou si, už to mám, je to Ježíš. Ne, to je odpověď na moje problémy, na moje otázky, to je řešení krize mého života, krize mého náboženství. Když pojedete dneska do Jižní Koreje, tvrdí se, že tam je 15 milionů znovuzrozených lidí. V Číně se odhaduje, že je víc než 100 milionů znovuzrozených lidí. V Brazílii se tvrdí, že je jenom Assemblies of God, to je jediné pravé církve. Byl vtip. Někteří se zasmáli, tak to je dobrý. Je 22 milionů věřících. Jenom Assemblies of God. V Argentině je to 36 milionů lidí. V Nigerii 81 milionů věřících lidí. Znovu zrozených. To je fantastické, ale to se nějak muselo stát. Asi se 81 milionů Nigerijců ráno nevzbudilo a neřeklo si, jo, ode dneška jsem křesťan a věřím v Ježíše. To se stalo tak, že někdo vyslal misionáře, který šel a zvěstoval evangelium. Že ten misionář pozbíral finanční prostředky, v té době asi jenom tak na letenku, jízdenku na loď. A pak putoval po souši, aby zvěstoval evangelium. Naproti tomu Ujgurové, Kazaši a Kyrgyzové, to je dohromady 30 milionů lidí, jsou muslimové. Ujgurové přijali islám před 1000 lety. A to v tom reálném světě znamená, že 1000 let Ujgurové umírají bez Krista. Protože tam někdo vyslal muslimské misionáře. Já jsem nedávno slyšel příběh od Bena Vojnara z Iráku a oni pracují mimo jiné i v uprchlických táborech, pracují mezi jezídy. A kdybyste chtěli někdy slyšet víc o té práci, tak Beno určitě, on je teďka tady na půl roku s rodinou, tak kdybyste chtěli, můžete ho určitě pozvat a on vám určitě rád poví o tom, co Pán Bůh v Iráku dělá, a tedy potažmo v Kurdistánu. A on mi vyprávěl příběh jednoho pastora, pastora Karima, kterého já jsem potkal a on obcházel ten uprchlický tábor a navštěvoval rodiny a tak pil s nima čaj, povídali si spolu. A čas od času se některých lidí zeptal, jestli neměli sen o bílé postavě, jestli neměli nějaké zjevení. A jedna žena řekla, ano, já jsem před 5 lety měla sen, kdy jsem zjevil muž v bílé postavě, mluvil ke mně, bylo to fantastické, cítila jsem pokoj, dotýkalo se mě to, ale do dneška nevím, kdo to je. A tam pastor říká, to byl Kristus, který se ti zjevil, který tě volá a měl možnost jí říct o Ježíši a říct svědectví. A na závěr ta žena řekla, kde jsi byl těch 5 let, abys mi řekl o Kristu. A jeden můj oblíbený citát říká, evangelium je dobrou zprávou pouze tehdy, když dorazí na místo včas. A Hudson Taylor, velikán misie, jeden z největších misionářů novodobých dějin, byl člověk, který strávil 51 let na misii v Číně. Za ním jsou obrovské výsledky. A kázal plně v 5 čínských dialektech, založil spoustu sborů, misijních stanic a dokonce se o něm říká, že neměl krom apoštola Pavla nikdo širší a systematičtější záběr v oblasti misie než Hudson Taylor. A jednou, když byl v Číně, tak ho potkal mladík a říká mu, jak dlouho máte evangelium u vás v Anglii? A on se tak zamyslel a říkal, určitě několik set let. A ten mladík mu říká, jak to, že jste neposlali nějakého misionáře už dřív, protože můj otec, který 20 let hledal pravdu, tak zemřel před pár lety, aniž by slyšel tuhle dobrou zvěst. Jak jsem říkal, my jsme se dlouhou dobu v Nehemii snažili vyslat misionáře, protože jsme vnímali, že nás k tomu Pán Bůh volá. A trvalo to možná nějakých 5 let, kdy jsme opravdu intenzivně pracovali na tom, aby z Česka mohli být misionáři. A já jsem po několika letech padl do takové skepse, kdy jsme opravdu takzvaně vystřílili všechny šípy a nic nezafungovalo. Vždycky se někdo nadchnul a když už došlo k tomu odjezdu nebo mělo dojít, tak ten člověk řekl, ještě není ten čas. Nebo onemocněl, nebo se něco stalo. A my jsme se intenzivně modlili a tehdy jsme prosili i celou církev, ať se k nám připojí. A jak jsem říkal, v roce 18 odjeli Vojnárovi. A já jsem potkal jednoho proroka, tuším v roce 2017, a na jedné zborové dovolené a on měl takovou tu službu, nebo zhromáždění, on kázal a pak si vás tak vyvolával. Nevím, jestli jste to někdy zažili, jak sedíte ve škole a říkáte si, jako vlastně chcete, aby vás vyvolal, že? Nemyslím v té škole, ale jako na tom zhromáždění. A pokud teda ve škole nejste totální šprt, ale na tom zhromáždění je to takové lechtání v žaludku a říkáte si, tak budu to já teď, soused a třeba já. A my jsme se v průběhu toho dne, než začalo to večerní zhromáždění, tak s tím člověkem, se jmenuje Bryn, několikrát střetli pohledem. On se na mě tak dlouze díval, nikdy jsme se předtím neviděli. A večer bylo zhromáždění, on dokázal a říkal, cítím, že Bůh tady má slovo k několika lidem. A pak se podíval na mě a říkal, Bůh ti chce říct. A teď mi říkal spoustu věcí o mně, o mojí ženě, o mých dětech. A byly to skvělé věci, které opravdu přesně seděly do situace a opravdu popsal některé momenty našeho života. Mimo jiné říkal, že my s ženou jsme tak různorodí, že jsme jako křída a sýr, dvě věci, které k sobě absolutně nepatří, ale že říká, Bůh vás dal dokupy a my jsme opravdu úplně každý jiný, ale ta rozdílnost, která spojuje, někdy je ta rozdílnost, která rozděluje, že? Tak my máme tu první teda. A mimo jiné on říká, Bůh ti chce říct, že dává povstat nové generaci misionářů, kteří vyjdou z České republiky. Lidi, kteří půjdou, on doslova řekl, do obskurních zemí. Bude to nová generace, kterou Pán Bůh probouzí. A já jsem tam seděl na tom zhromáždění. Takhle mi tekly slzy po tváři. A říkám, Bože, zní to hezky, ale tomu nevěřím po těch letech. Prostě nevěřím tomu, že se to stane. A ono se to stalo. V roce 18 odjeli Vojnarovi jako první takový ledoborec, který otevřel ty dveře a dneska přichází další a další. Dneska to je přes 20 lidí, kteří jsou na dlouhodobé misii. A není to díky skvělému manažerskému plánu, díky skvělým strategiím, propagaci a nevím čemu, ale je to jenom díky tomu, že Pán Bůh ty dveře otevřel a řekl, teď je ten čas, aby ti lidé šli. A já věřím, že tady je obrovský potenciál. Možná i někoho z vás Pán Bůh volá na dlouhodobou misii, abyste se stali požehnáním pro ty národy, které sedí v krajině stínu smrti a nemají nikoho, kdo by jim řekl o Kristu. Misionář je ten, kdo je poslaný na místa, kde není žádná církev, kde není Bible a žádný křesťan. Tak jak jsme slyšeli o té ženě z Dagestánu. Misionář je člověk podobný jako hasič. Co se děje, když hoří dům? Všichni utíkají z toho domu. A co dělá hasič? Ten běží do toho domu, aby zachránil ty lidi a případně, aby zachránil ten dům. Dneska mluvíme o 17 314 národech, neříkám zemích, ale národech a jazykových skupinách, které nazýváme nezasaženými. Je to asi 42% celkové populace. V Severní Americe jsou pouze 2% nezasažených. V Jižní Americe 1%. V Evropě jsou to 4% nezasažených. V Africe 15% a v Asii je 78% lidí, kteří jsou nezasažení. Které nazýváme lidi, kteří sedí v krajině stínu smrti. A já se pomalu chýlím k závěru a já bych vám chtěl říct jeden příběh, který jsem slyšel od mého přítele, misionáře Dicka Brogdena, který pracuje v muslimském světě a měli jsme s ním letos konferenci v Břeclavi, misijní. Bylo to zatím za mě nejlepší konference, kterou jsme měli, protože to, co vždycky Dick říká, tak je opravdu velmi inspirující. Já jsem slyšel jeden příběh, který vyprávěl, nebo jsem četl v jeho knize. A je to o dvou manželích, jsou to manželé, lékaři, kteří vyrazili na průzkumnou cestu, protože měli misijní povolání. Hledali místo, kde by mohli začít misijně působit. A jelikož jeli na průzkumnou cestu, nebrali si to lékařské vybavení, neměli sebou nic, a pronajeli si auto a jeli někde do arabské pouště. A dojeli do městečka, do takové spádové oblasti, kde žilo asi 1500 lidí. Našli tam ženu, která už 3 dny rodila dítě, a byla na pokraji smrti. Takže ji vyšetřili a zjistili, že má tak plný močový měchy, že to dítě nemůže projít porodními cestami. A tak ten muž otevřel kapotu auta, našel tu nejtenčí hadičku, uřezal ji a jeho žena té rodící ženě zavedla katetr a odvedla tu moč a ta žena porodila zdravé dítě. A bylo to uprostřed arabské pouště a starosta nebo náčelník té oblasti, byl ohromený a říkal, vy jste zachránili život té ženě, já jsem vám tak vděčný, já bych chtěl, abyste tady na tomhle místě otevřeli kliniku a ošetřovali a věnovali se našim lidem. Vím, že vyznáváte jiné náboženství, ale jsem vám tolik vděčný, že bych byl rád, kdybyste přijeli. A po nějakých událostech zkrátka otevřeli kliniku, ale samozřejmě nepředstavujte si kliniku, jako ji známe tady z našeho kontextu. Jsou to velmi, velmi prosté podmínky ještě v roce 60. A takže založili takovou polní nemocnici, abych byl přesný. V té době neměli generátory, neměli lednice, kde by chladili krev a další věci. A takže transfuze probíhaly podstatě okamžitě, když někoho operovali, tak ten personál měl ve své kanceláři seznam lidí, kteří patřili do týmu, a bylo popsáno, kdo má jakou krevní skupinu. A když byla třeba transfuze, tak člověk z toho personálu šel darovat krev a okamžitě se podávala pacientovi. A ta lékařka, manželka toho hlavního lékaře, měla nulu, nulo negativní, univerzální dárce. A ona byla ta, která nejčastěji darovala krev. Častěji než kdokoliv jiný. A jednou, když žena rodila císařským řezem, ona byla přímo u toho porodu, zjistili, že je potřeba transfuze, ona odběhla z té operace, darovala krev a pak dál operovala. Byla často nemocná ta žena. Byla taková slabá, chudokrevná a taková prostě slabá. Nebylo jí dobře. Ale byla ochotná krvácet proto, aby zachránila ostatní. Stejně jako Ježíš, který krvácel na kříži, proto, aby zachránil ty, kteří sedí v krajině stínu smrti. A otázka na nás tady, jak jsme, jestli jsme ochotní trochu krvácet proto, aby lidé mohli slyšet evangelium. Jestli jsme schopni se vzdát svého pohodlí, svého času, možná svých peněz, proto, aby lidi, kteří sedí v krajině stínu smrti, mohli vidět to veliké světlo. Jestli jsme ochotní se stát požehnáním, protože jsme byli požehnáni. A já jsem přesvědčený o tom, že pokud nevídeme k národům, jako jsou Ujgurové, Kazaši a další, tak ti lidé dál budou umírat bez Krista. A co to může znamenat prakticky? Můžeme se třeba jenom modlit za lidi, kteří jsou v první linii, můžeme se modlit za Zuzku, za Bena, za Kašpárkovi, kteří jsou v Tajsku, za ten tým, který je na Sahaře. Můžeme finančně podpořit. Můžeme si adoptovat nějaký nezasažený národ a můžeme se za něho jenom modlit. Můžeme jít na misijní výjezd a možná někomu změnit život. Můžeme jít na pracovní výjezd a přiložit prakticky ruku k dílu. A mám ještě 3 minuty. Já bych vám ještě chtěl říct jeden příběh, který mě v poslední době oslovil. A je to na téma modliteb. Já jsem říkal, každý z nás se může modlit. Bez ohledu věku, postavení, nevím čeho všeho, a je to jenom na nás. Jestli si ukrojíme z toho času, který možná trávíme na sociálních sítích, a to mluvím o sobě, kdy se musím cíleně káznit a odkládat telefon a říkat, ne, nebudu to dělat. Protože víte, dneska máme tady tohle zařízení, každý z nás v kapse, a tam můžeme strávit celý život. Tak jenom prostě jet, scrollovat, dívat se, bavit se, pouštět si ten dopamin, zasmát se. A já mluvím o sobě, já nikoho nechci obviňovat. Jak je to lehké vytáhnout si telefon a já jsem se cíleně rozhodl, že to nechci dělat, že nechci marnit čas a musím se v tom káznit. Pojďme přemýšlet o tom, že možná z toho času něco ukrojíme a začneme se modlit. Jenom v uvozovkách modlit. Abych vás inspiroval, tak vám chci říct jeden příběh o skotském misionáři, který roky pracoval v Africe a po nějaké době se vrátil domů do Skotska, aby navštívil svoji církev. Aby přinesl zprávu o tom, co Pán Bůh v Africe dělá. A cítil, že má kázat na téma, koho pošlu a kdo nám půjde. Když dorazil na místo, když dorazil do svého sboru, už byl podzim, bylo deštivo, tma, a tehdy na to zhromáždění dorazili pouze starší lidé, v podstatě seniori. A on byl velice zklamaný, ale stále cítil v srdci, že Bůh mu říká, mluv na téma, koho pošlu a kdo nám půjde. Takže kázal velice nemotivovaný a na závěr dal výzvu, kdo půjde. A zareagoval malý chlapec, kterému bylo tehdy 12, 13. A křičel, říkal, já půjdu, já chci jít na misi, já se chci podílet na tom, co Pán Bůh dělá v Africe. Byl to chlapec, který pomáhal Varhaníkovi vhánět na těch měších vzduch do Varhan, aby mohl hrát. A jeho jméno bylo David Livingstone. A takže po nějakých rozhovorech a nějakých událostech mu bylo doporučeno, aby vystudoval medicínu a stal se lékařem. Takže po letech, kdy absolvoval lékařskou fakultu, tak odjel do Afriky jako lékař. Začal pracovat skrze svoji profesi a po nějakých událostech se svým týmem snažil zasáhnout jeden africký kmen, který byl velmi těžce v opozici vůči křesťanům a vůči ním. A jednoho dne náčelník toho kmene poslal Davidovi vzkaz. Dnes večer přijdeme do vašeho centra, zabijeme tebe a zabijeme všechny, které tam najdeme. A David Livingstone si psal deník, takže jsou tam záznamy tady o té události a on tam píše, bože, mám strach, že když zemřu, ta práce prostě skolabuje, roky ti tady věrně sloužíme a když se stane tohle a neochráníš nás, tak všechno zanikne. Takže se modlili a tu noc nikdo nepřišel. To ještě není konec. Ještě to bude lepší. A Pán Bůh je ochránil. Tu noc nepřišel nikdo do jejich centra a všichni přežili. Po několika letech se ten náčelník obrátil. Byly nějaké události a prostě setkal se s Kristem a seděl s Davidem a spolu s ním celý ten kmen ho následoval. Takže všichni přijali Krista. A David sedí s tím náčelníkem a říká, vzpomínám si na jednu událost před pár lety, ty jsi mi poslal vzkaz, že přijdete k nám do centra a všechny vlastně zabijete. Proč jste tehdy nepřišli? A ten náčelník říká, ale my jsme přišli tu noc. Když jsme dorazili do toho centra, tak kolem stálo 39 obrovských bálečníků. Muži, kteří měli přes 2 metry, kteří chránili to centrum a my jsme se neodvážili tam vstoupit. Ještě to bude lepší. Po pár letech se David vrátil do Skotska a ve svém domovském sboru vydával tohle svědectví. A všichni byli nadšení, co Pán Bůh udělal a pracovní kanceláře toho sboru po zhromáždění přišel za Davidem a říká, bratře Davide, pamatuješ si, který přesný den toho, kdy se stala tahle událost, pamatuješ si datum? On říká, samozřejmě, já si vedu deník, takže přesně vím, který den to bylo. A on ten pracovní kanceláře odběhl do kanceláře a podíval se do diáře. Pak přiběhl za Davidem a říká, víš, ten večer jsme tady měli modlitevní zhromáždění, kdy jsme se modlili za vás a bylo nás přesně 39. A to je moc modlitby. Můžeme se jenom modlit, ale je to nástroj, který proniká kulturu, hranici, cokoliv si představíme, protože Pán Bůh je neomezený. A tak bych vás chtěl vyzvat, ať se začnete v úvozovkách jen modlit. A Bůh bude dělat velké věci. Pane, děkujeme ti za to, že jsme tě mohli poznat. Díky za to, že jsme tvoji. Děkujeme ti za to, že jsi nám dal tu milost tě znát a že jsi přinesl změnu do našich životů, že jsi přinesl požehnání. A tak tě prosím, abychom si ho nedrželi pro sebe, ale abychom byli požehnáním, Pane. Modlím se o to, Ježíši, aby si k nám mluvil a tak věřím, že pro každého z nás, jako jsme tady, tak máš určitý úkol, že máš povolání, Pane. Já se modlím o to, aby si k nám mluvil, modlím se o to, abychom ho dokázali uchopit a žít, abychom ho žili pro tvoji slávu, Pane. A tak ti děkuji za tenhle sbor a tak na něho svolávám tvoje požehnání, Pane. Modlím se o to, aby si jim dal Pane, touhu a se modlit, abys jim dal, Pane, moc, která bude pronikat, Bože, všechny bariéry. Já tě prosím, aby si i volal lidi z tohoto sboru, kteří půjdou a budou přinášet světlo lidem, kteří sedí v krajině stínu smrti. Já tě prosím, aby si k ním teďka mluvil, Pane, aby si jim zjevoval, Pane, ten svůj plán pro jejich životy. A tak jim žehnej, Pane, mluv k ním. A tak jsme ti vděční, Pane, že tě můžeme znát, že jsme tvoji. A tak, Pane, tady jsme a nabízíme ti to málo, které máme a věříme, že ho můžeš rozmnožit, Pane, tak jak to čteme v nasycení 5000. Pane, dáváme ti to málo a prosíme tě, ať ho rozmnožíš pro tvoji slávu. Pane, modlíme se, ne nás, ale svoje jméno oslav Ježíši. Amen.